sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akifqızı.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda dəyişkən buludlu və yağmursuz hava olacaq. Gün boyu əsən cənub-qərb küləyi axşam saatlarında qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gündüz paytaxtda 4-6 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 4-7 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Amerika hökumətində Azərbaycanla bağlı yeni vəzifə yaradılır.
Samir Məmmədovun valideynləri BMT-yə müraciət ediblər.
Bu ilin yanvar ayında ölkədə dəm qazından 16 nəfər ölüb.
Serbiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında deyib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika hökumətində Azərbaycanla bağlı yeni bir vəzifə yaradılır. Bu, Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsi ilə xüsusi məşğul olacaq enerji üzrə əlaqələndirici vəzifəsidir. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki dinləmələrdə bildirib. Yeni vəzifənin yaradılmasını nüfuzlu senator Richard Lugar təklif etmişdi. O, ötən ay senatdakı dinləmələrdə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Ukraynaya səfərini xatırladıb, bildirib ki, Rusiyanın enerji təminatında dominantlığından narahatdır və Amerikanın həmin bölgə ilə məşğul olmaq üçün xüsusi müşavir vəzifəsi yaratması vacibdir.
Jurnalist Qənimət Zahidin adam döyməsini əsaslandırmaq üçün saxta həkim rəyindən istifadə olunub. Bunu dünənki məhkəmə iclasında jurnalistin vəkilləri iddia ediblər. Vəkil Osman Kazımov deyib ki, zərər çəkən olduğunu deyən Vüsal Həkimovun, Həsənovun xəsarət alması inandırıcı deyil. Ekspertiza rəyində Vüsal Həsənovun sümüyü sındığı deyilsə də ona nədənsə sümüyün bitişməsi üçün vacib olan kalsium tərkibli dərmanlar yazılmayıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar. İttihamlar təsdiqlənsə ona 5 illik həbs cəzası verilə bilər.
Samir Məmmədovun valideynləri BMT müraciət ediblər. Samir Məmmədov Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülən və 3-cü ölkəyə təhvil verilən əskəridir. Onun valideynləri BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinə müraciətlərində Samir Məmmədovun taleyi barədə məlumat verilməsini xahiş edirlər. Bu barədə APA-ya Samir Məmmədovun atası Nazim Məmmədov bildirib. Samir Məmmədov 3-cü ölkəyə bu il yanvarın 31-də təhvil verilib. Azərbaycan ordusunun əskərinə 3-cü ölkəyə təhvil veriləndən sonra qaçqın statusunun verildiyi bildirilir. Samir Məmmədov Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 2006-cı ilin dekabrında əsir götürülüb.
Bu ilin yanvar ayında dəm qazından 16 nəfər ölüb. Ümumiyyətlə isə bir ay ərzində dəm qazı ilə bağlı 42 hadisə olub. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Nazim Səmədzadə bu barədə məlumat verib. Son zamanlar qazla bağlı hadisələrin sayının çoxalması səbəblərinə aydınlıq gətirən Azərqaz rəsmisi bildirib ki, bütün bunların hamısı əhalinin qazla ehtiyatsız davranması ilə bağlıdır. O, əhali arasında qazın tərkibinin keyfiyyətsiz olması, eyni zamanda müxtəlif zəhərli maddələrin qatılması ilə bağlı deyilən fikirləri əsassız sayıb. Saat 9 efirə gedəcək xəbər ətərdə də biz bu barədə danışacağıq. Qonağımız Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı olacaq.
Serbiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında deyib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremik Şuranın fövqəladə iclasında deyib ki, Serbiya bütün diplomatik, siyasi və iqtisadi imkanlarından istifadə edəcək ki, Kosovanın özünü müstəqil elan etməsinin qarşısını alsın. İclasdan dərhal sonra Xarici İşlər Naziri jurnalistlərin də suallarını cavablandırıb. Biz Təhlükəsizlik Şurasından xahiş etdik ki, Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsini, beynəlxalq hüququn bütün əsas prinsiplərini qorumaqda və qeyri-qanuni müstəqillik bəyanatının qarşısını almaqda bizə qoşulsun. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Jeremik Kosova bəyan edib ki, yaxın günlərdə özünü müstəqil dövlət elan edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan dövlət katibi Kenyadakı böhranı aradan qaldırmaq üçün vasitəçilik eləyəcək. Condoleezza Rice, prezident Bush-u Afrika ölkələrinə səfərində müşayiət eləyəcək. Kenyada son prezident seçkilərindən sonra müxalifət kütləvi aksiyalar keçirir. Aksiyalar qəbilələr arasında toqquşmalara səbəb olub. Minə yaxın adam ölüb. Səfər bugünə nəzərdə tutulmuşdu, amma prezident Bush deyib ki, parlamentin aşağı palatasının yenicə təsdiqlədiyi qanun layihəsi ilə bağlı olaraq bu səfər bir qədər yubana bilər. Amerika prezidenti nümayəndələr palatasını çağırmışdı ki, terrorda şübhəli bilinənlərin telefon söhbətlərinə qulaq asmağa icazə verən qanun layihəsi təsdiqlənsin.
Rusiya prezidenti Putin bir daha təkrar edib ki, Amerikanın Şərqi Avropada raket sistemi qurmaq planı Rusiyaya qarşı yönəlib və Amerika həmin plandan imtina etməsə Rusiya buna cavab verməli olacaq. Amerika bildirib ki, Çexiyada və Polşada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükələri önləmək üçündür. Putin qərb ölkələrini Rusiyanın iqtisadi maraqlarına qarşı fəaliyyətdə ittiham edib.
İran Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının Danimarka qəzetlərində təkrar çapına etiraz edib. Danimarka səfirini İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar və tələb ediblər ki, Danimarka hökuməti belə halın təkrar edilməməsi üçün ciddi tədbirlər görsün. Danimarka polisi elan edəndən sonra ki, İslamcı ekstremistlərin karikaturaçı rəssamlardan birinə qarşı sui-qəsd planının üstünü açıblar, aparıcı Danimarka qəzetləri karikaturaların ən mübahisəli olanını yenə çap ediblər. 2 il qabaq karikaturalar çap olunanda bu müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu.
ABŞ-ın Illinois ştatından polis deyib ki, ötən həftə Chicago yaxınlığındakı universitetdə atışma zamanı 6 nəfər ölüb. Onlardan biri silahlı banditin özüdür. 5 nəfəri öldürdükdən sonra özünə də atəş açıb. Hadisə zamanı 12 nəfər yaralanıb. Ötən həftə Şimali Illinois universitetinə silahlı bandit basqın etmişdi.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də dünyanın istənilən yerində Azadlıq Radiosu.az saytında xəbərlərimizi canlı şəkildə dinləyə və yaxud da ki, oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Vaşinqtonla Bakının müzakirə mövzusu olan PKK təşkilatı Azərbaycana hansı təhlükələri vəd edə bilər?
Bundan sonra xəstələr istədikləri xəstəxanada müayinə və müalicə oluna bilməyəcəklər. Bunu yerli poliklinikalar müəyyənləşdirəcəklər. Səhiyyə Nazirliyi qərarını nə ilə əsaslandırır?
Bundan başqa hər gün olduğu kimi mətbuat içmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. İdman xəbərlərində biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı hansı oyunçu tərk eləyib. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Frank Urbancıq'ın Bakı səfərində müzakirə olunmuş mövzular açıqlandı. Daha doğrusu onlardan biri. Amerika Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancıq Bakıya gələndə çoxları bir suala cavab tapmaq istəyirdi ki, iki ölkə arasında terrorla bağlı nələr müzakirə olunur. Və bu məsələyə dünən Araz Əzimov, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini aydınlıq gətirib. O deyir ki, müzakirə mövzusu arasında PKK terror təşkilatının Azərbaycana yaxınlaşması məsələsi müzakirə olunur və bundan Azərbaycan hökuməti narahatdır.
Azərbaycan bu baxımdan Amerikadan nə gözləyir? PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşması hansı təhlükəni vəd edir? Bu sualları Ələkbər Rafoğlunun Araz Əzimovla müsahibəsində cavab tapa biləcəyik.
Azərbaycan hazırda Amerika ilə Azərbaycan arasında antiterror danışıqlarının gündəliyində hansı məsələlər durur? ABŞ dövlət katibi müşaviri deyir ki, onlar Azərbaycana terrorizmlə bağlı yeni planlarına dəstək verməyə hazırdırlar. Söhbət hansı planlardan gedir?
Düzdür, deyilir ki, terrorizmin nə etnik, nə məzhəbi mənsubiyyəti yoxdur. Lakin eyni zamanda biz müxtəlif misallara şahid oluruq. Xüsusiyyətlə son zamanlar Türkiyənin üzləşdiyi problemlərlə əlaqədar olaraq PKK terrorizm təşkilatının fəaliyyətini daha yaxından izləməli oluruq. Müxtəlif mənbələrdən gələn xəbərlərə istinad edərək bu təşkilatın artıq fəaliyyətləri bizim ölkəmizə daha yaxınlaşır. Başqa bir tərəfdən əlbəttə ki PKK-nın digər deyərdim regional və ya xüsusi spesifik terrorizm növləri ilə, təşkilatları ilə və qurumları ilə əlaqədə olması məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Çünki burada əlbəttə ki, PKK terroristləri Türkiyəyə düşmən olan digər qurumları ilə və yaxud Azərbaycana düşmən olan digər qurumları ilə əlaqə quracaqlar. Biz terrorizmin digər ekstremist fəaliyyət növləri ilə, ona bağlı olan digər strukturları ilə əlaqələrini izləyib araşdırılmasını təklif edirik.
Yəni konkretləşdirsək, PKK məsələsi ABŞ-la danışıqların gündəliyində əsas müzakirə mövzusudur, elədir?
O da və bütün digər təkliflər də ABŞ tərəfi ilə müzakirə edilir. Bunun həm iki tərəfli səviyyədə, həm çox tərəfli formatlarda izlənilməsini təklif etmişik. İki tərəfli əsaslarda bugünkü görüşümüz də o cərgədə baxılmalıdır. Yəqin ki, Azərbaycanın ABŞ-la növbəti iki tərəfli təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində də bu məsələlər daha müfəssəl şəkildə baxılacaqdır.
Belə başa düşdük ki, bunlar hələ ki danışıq mövzusudur. Bəs praktiki olaraq Azərbaycan bu sahədə ABŞ-dan hansı addımları gözləyir?
Mən belə deyə bilərəm ki, bu dialoqdan başqa praktiki əməkdaşlığın mövzularıdır. Azərbaycanın müvafiq qurumları var ki, ABŞ-ın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edirlər. Lakin bizə gəldikdə, XİN-ə gəldikdə əlbəttə ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan dəstək edici fəaliyyətləri Azərbaycan tərəfi aparır və öz töhfəsini verir.
Ələkbər Rafoğlunun Araz Əzimovla müsahibəsini dinlədik, söhbəti studiyada davam etdirəcəyik. Qonağımız Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. İndi telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir İlham bəy.
Sabahınız xeyir xanım.
İlham bəy, müsahibəni dinlədiniz. Azərbaycan PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşmasından narahatdır və artıq bu məsələ iki ölkənin müzakirə mövzusudur. ABŞ-la Azərbaycan hökumətlərinin müzakirə mövzusudur. Yəni vəziyyət belə bu qədər mi ciddidir? Yəni sizdə bu haqda hansı məlumatlar var mı?
Bilirsiniz, PKK beynəlxalq terrorizmin bir strukturudur. Faktik olaraq PKK-nın fəaliyyəti bir ölkə ərazisində, yəni ki, konkret olaraq hədəf seçdiyi Türkiyə ərazisində baş vermiş. Vaxtı ilə 1984-cü ildə İsveçin başnaziri Ulfa Palmen öldürənlər də PKK-nın göstərişi olmuşdu. Araz bəyin dediyi kimi, PKK digər milliyyətçi, dini, ekstremist, belə də ki, radikal terrorist dəstələrlə əlaqədədirlər və hədəflərindən biri də Azərbaycandır. Azərbaycana yaxınlaşması üçün isə konkret faktlar var. Hətta təxminən 2 ay bundan əvvəl PKK-nın Fransa təmsilçisi Seyvan Bərzani də hədəf kimi təhdid etmişdi Azərbaycanı ki, biz Azərbaycan bilsin ki, Naxçıvanla İraqın arasında çox qısa bir məsafə var. Bu mənada bizim əndişəmiz belə deyək ki, başa düşüləndi, biriləndi. Çünki sabahları PKK terror elə məsələdir ki, bu gözlənilməzdir, qəflətəndir, qəddarcasına baş verir və heç bir dövlət buradan sığortalanmayıb.
Bəs İlham bəy, üzr istəyirəm, nələr təhlükə altındadır Azərbaycanda? Bax, bu İrin neft layihəsi reallaşır Azərbaycanda. Bakı, Tibrisi-Ceyhan kəməri, yoxsa...
Aydın məsələdir ki, bu məsələlərdə müxtəlif terror əvvəlcədən elan eləmir ki, hara gəlir, necə gələcək, nəyi təhdid edəcək, nəyi dağıtacaqdır. Təbii ki, ən əsas məsələ ölkələr, bu ölkələr arasında olan iqtisadi layihələr, regionda olan iqtisadi layihələr, onların konkret olaraq Bakı, Tiflis, Ceyhan, digər transfədər, qaz kəməri və s. bütün bunlar ola bilər. Eyni zamanda siyasi qətillər də ola bilər. Sadəcə olaraq diversiyalar, partlayışlar da. Siz fikir verirsiniz, Türkiyənin ərazisində hətta küçədə dayanan maşınlara qədər belə terror hadisələri baş verir və cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə xof yaradır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, PKK-nın Azərbaycana yaxınlaşmasında Amerikanın dəstəyi, informasiya dəstəyi çox vacib ola bilər və Azərbaycanın xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq bu sahədə öz bəhrəsini verə bilər.
İlham bəy, Araz Əzimov deyir ki, PKK-nın Azərbaycana düşmən olan qruplaşmalarla birləşməsindən, əməkdaşlığından narahatdır. Söhbət hansı qruplaşmalardan gedə bilər? Bir də Azərbaycan bu yöndə hansısa hərbi əməliyyat keçirə bilərmi?
Birincisi də tarixdə sübut olunubdur ki, PKK həmişə öz fəaliyyətlərini erməni milliyyətçi terrorist təşkilatı ilə, Asala ilə, hələ vaxt ilə də belə deyək ki, Daşnaqsutun terror təşkilatı kimi tanındığı bir vaxtda da əlaqələr olub, uzlaşmış fəaliyyətlər göstərdilər, razılaşmış fəaliyyətlər göstərdilər və Azərbaycanda da təbii ki, başqa bir qurumla yox, Azərbaycana qarşı erməni milliyyətçi dəstələri ilə, terror təşkilatları ilə əlaqədə ola bilərlər. Belə bir əməkdaşlıq gözlənləndi, olub və gözlənləndi. Amma o ki, qaldı belə bir hərbi əməliyyatın keçirilməsinə. Bilirsiniz, bu biraz çətin məsələdir. Çünki birinci bir sübut eləməliyik ki, Azərbaycanın ərazisində istəyir işğal altında olan istəyirsə digər bir yerdə PKK dəstələri mövcuddur və bu mövcudluqdan sonra da biz fikirləşək ki, bir də hərbi əməliyyat keçiriləcək. Biraz sadəlövlük olardı, amma hər halda belə bir informasiyanın alınması və onun yerindəcə zərərsizləşdirmək ən azı Azərbaycanın ərazisindən çıxarılması üçün Amerikanın böyük dəstəyi ola bilər. Amma fikirləşək ki, biz bunu əsas götürüb Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyat keçirəcəyik. Biraz sadəlövlük olardı. Çünki bizim Dağlıq Qarabağda keçirəcəyimiz əməliyyatda qarşımıza PKK yox, Ermənistanın silahlı qüvvələri
çıxır. İlham bəy, bir sual vermək istəyirdim. Bir müddət əvvəl bir məsələ var. Türkiyə PKK ilə bağlı İraqın şimalında hərbi əməliyyatlar keçirməyə başlayanda Azərbaycan mətbuatında konkret gün səhər yazdı ki, Azərbaycanın bəzi hərbçiləri də həmin əməliyyatlarda iştirak edir. Konkret o deyəsən hərbi hissənin adını da vermişdilər. Sonra Türkiyə mətbuatı yazdı ki, bəli, bu məlumat düzdür. Bax, sizdə bu haqda bir məlumat varmı? Yaxud da ki, Azərbaycan, bax, ola bilsin ki, Azərbaycan hərbçiləri bir növ, bax, bu günlər üçün hərbi simvolik olsa da həmin əməliyyatlarda iştirak edirdilər.
Bir konkret fakt olmasa da, Azərbaycan bilin ki, antiterrorist koalisiya təşkilatının, beynəlxalq koalisiyanın üzvüdür və terrorizmə qarşı birgə mübarizədə Türkiyə yardımcı olmağı öz hərbiçilərinin vasitəsilə təbii görsənməlidir. Həm də bu bizim üçün bir hərbiçilərimiz üçün bir praktikadır, genişdir və gələcəkdə yəqin ki, biz istifadə edəcəyik.
Son sualı vermək istəyirdik. Buyurun.
İlham bəy, indiyədək PKK üzvlərinin Azərbaycanda yerləşməsi haqqında məlumatlar sızılırdı. Təşkilatın sabiq lideri Öcalan da Azərbaycanda dayaqlarının olduğunu demişdi. Bundan başqa son bir ildə Kürd ailələrinin sürətlə Azərbaycanda yerləşməsi prosesdə gedir. Onların arasında həmin təşkilat üzvləri ola bilərmi?
Bu istisna deyil təşkilatın. Bizi Türkiyədən köçən Kürd ailələri niyə köçürlər? Yəqin Türkiyənin problemləri var ki, köçürlər və bunların içərisində PKK ilə bağlılıq ehtimalı daha çox olur ki, Türkiyə kimi inkişaf eləmiş bir ölkədə misal üçün Azərbaycana gəlirlər. Bu mənada istisna olunmur. Mən hesab edirəm ki, o köçən ailələr içərisində əgər PKK simpatizanları deyək, belə ki, olsa da belə Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları bunu aşkarlaya bilər, nəzarətdə saxlaya bilər və ümumiyyətlə, hər hansı bir formada strukturlaşmasının qarşısı PKK-nın alınmalıdır.
Çox sağ olun, İlham bəy, ətraflı məlumata görə.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində İlham İsmail idi, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Xəbər əsər verişi də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa tamam. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüvvələrə sus təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xətti dinləyicimiz və Namik bəy qulağa saxdı. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Bu haqda indi baxaq görək qəzetlər nədən yazılır. Bakıda antiterror müzakirəsi aparılır, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bakıda PKK-ya dair fövqəladə müzakirə, Günsəhər qəzetində bu başlıqlı məqalə var.
Fənafsin qanun layihəsi hazırlayıb müxalifətçilik fəaliyyəti ilə bağlı.
Jivkova qalmaqalla başladı, Azadlıq qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bir qədər əvvəl studiyamızın qonağı ilə biz bir məsələ müzakirə edirdik. Bakıda antiterror müzakirəsi aparılır. Söhbət demək PKK təşkilatının Azərbaycana yaxınlaşmasından və Azərbaycan hökumətinin bundan keçirdiyi narahatlıqdan gedir. Buna bağlı ekspert və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Araz Əzmovun müsahibəsini dinlədik. Qəzetlər də buna geniş yer ayırıblar.
Gün Səhər qazeti də bu barədə yazır. Yazır ki, Araz Əzimovun açıqlaması siyasi rezonansa səbəb olub. Çünki rəsmi Bakı indiyə qədər Türkiyə ilə PKK-ya qarşı mübarizə məsələlərini müzakirə etsə də, bu mövzuda ABŞ-la ilk dəfədir ki, danışılır. Digər tərəfdən Azərbaycan rəhbərliyi PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanıdığına dair şifahi bəyanat versə də, bu istiqamətdə real qərarlar qəbul olunmamışdı. Politoloq Qabil Hüseynlinin də şərhi var burada. Onun fikrincə PKK əleyhinə mübarizədə Azərbaycanla ABŞ əməkdaşlığının təşəbbüskarı Türkiyədir. Rəsmi Ankara bu danışıqlarda iştirak etməsə də, Vaşinqton Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Prezident Abdullah Gülün Ağ evə səfərləri zamanı əldə olunmuş razılaşmaya uyğun hərəkət edir. Bu barədə ətraflı Gün Səhər qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Yeni Savad qəzeti də həmin mövzuya toxunub. Qəzet yazır ki, xəbər verildiyi kimi Frank Urbancıq, yəni Amerika Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini Bakıdan əvvəlcə Ankarada səfərdə olub və rəsmilərlə PKK-ya qarşı iki ölkə arasında işbirliyi məsələsini müzakirə eləyibdi. Urbancıqın səfər marşrutu da təsdiq eləyir ki, Birləşmiş Ştatların Türkiyə və Azərbaycanla apardığı antiterror danışıqlarının gündəmində PKK əsas yerlərdən birini tutur. Başqa sözlə, ABŞ PKK-nı Azərbaycandakı maraqları üçün təhlükə hesab eləyərək ilk dəfə məsələni bu cür yüksək səviyyədə müzakirəyə çıxarıb. Bu aşağıdakı səbəblərdən irəli gəlir. ABŞ-ın PKK-ya qarşı Türkiyə ilə əməkdaşlığa başlamasından sonra bu terror təşkilatının birbaşa hücumlarına məruz qalması riski yaranıb. Bu günlərdə ABŞ-ın Milli Kəşfiyyat Agentliyi xəbərdarlıq etmişdi ki, PKK regionda Birləşmiş Ştatların maraqlarına qarşı birbaşa hücumları təşkil edə bilər. PKK-nın Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərini və başqa strateji enerji infrastrukturlarına qarşı terror aktları təşkil edə biləcəyi haqqda məlumatlar da dəfələrlə yayılıb. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Jivkova qalmaqalla başladı. Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetdə Jivkovadan geniş bir stat verilir. BBC müxbirinə verdiyi müsahibədəki fikirlər düzgün anlaşılmayıb. Mətbuatda haqqımda gedən yazıları şərh etmək adətim yoxdur. Amma mənim adım və aləmlə bağlı spekulyasiyalar həddini aşdığına görə bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həmişə söz azadlığını müdafiə etmişəm və buna kimsə şübhə edə bilməz. Həmişə hesab etmişəm ki, söz azadlığı son dərəcə mühüm amildir və kütləvi informasiya vasitələri azad və müstəqil olmalıdır. Mən heç zaman jurnalistlərin həbsinə tolerantlıq nümayiş etdirməmişəm. Xüsusilə jurnalist peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunursa. Şəxsiyyətimlə bağlı müxtəlif təhqir edici məqalələr mətni məni qorxutmur. Çünki mən həmişə vətənimdə demokratiyanın inkişafını dəstəkləyən siyasətçi kimi böyük hörmətə malik olmuşam, deyə Jivkova bildirib.
Hakimiyyət Rəsulzadədən qisas alır. Azadlıq bloku Cümhuriyyət qurucularına qarşı kampaniya və tarixi həqiqətlər mövzusunda dərin masa keçirdi. Bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Dünən Azadlıq bloku bununla bağlı tədbir keçirib. Tədbirdə Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də çıxış eləyib. O bildirib ki, Azərbaycan insan haqları, demokratiya, normal seçkinin keçirilməsi ilə bağlı ciddi problemlər yaşasa da gündəmə süni şəkildə Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları ilə bağlı mövzu gətirilib. Nəticədə bütövlükdə millətin arzu olunmaz diskussiyanın iştirakçısına çevrildiyini deyən Əli Kərimli qeyd eləyib ki, bu müzakirələrin başlanğıcı İlham Əliyevin Ağdamda çıxışı zamanı Yerevanın vaxtı ilə Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ermənilərə verilməsi, həmin torpaqların Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı fikir olub. Hər kəsə məlumdur ki, İrəvan Azərbaycan xanlıqlarından birinin mərkəzi olub. Hətta bir neçə il bundan qabaq İrəvanın sonuncu xanının nəvəsi də Azərbaycana gəlmişdi. Hazırda Türkiyədə yaşayır. Əgər biz tarixi faktdan bugün torpaqlarımızı işğal altında saxlayan Ermənistanın özünün paytaxtının belə Azərbaycanın tarixi ərazisi olması kontekstindən çıxış etsəydik, bu çox düzgün bir yanaşma olardı. Hakimiyyət ümummilli maraqlardan çıxış etmək əvəzinə daxili siyasətdə Xalq Cümhuriyyəti qurucularının olan ögey yad münasibəti qabartmağa üstünlük verir. Bundan başqa tədbirdə iştirak edənlərin ümumiləşdirərək demək olar ki, onlar hesab edirlər ki, Cümhuriyyət qurucularına qarşı aparılan kampaniya 37-ci illəri xatırladır. Hakimiyyət cəmiyyətin mənəvi aşılması üçün tarixi təhrif edir. Bu fikirlər dünən Azadlıq blokunun keçirdiyi tədbirdə səslənib, amma indiyə kimi bir neçə dəfə rəsmi qəzetlərdə bildiriblər ki, onlar Cümhuriyyətə qarşı, Xalq Cümhuriyyətinə qarşı anti-təbliğat aparmaq istəmirlər.
Ekspres qəzeti əmanətlərlə bağlı bir xəbər dərc edib, köhnə əmanətlər bu il qaytarıla bilər. Azərbaycanda əhalinin Sovet dövründən banklarda qalan əmanətlərinin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupun dünən ilk iclası keçirilib. APA-nın xəbərinə görə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin rəhbərlik etdiyi işçi qrupun yığıncağında Sovetdən qalma əmanətlərin 2008-ci il ərzində qaytarılmasına başlanılmasını nəzərdə tutulduğu diqqətə çatdırılıb. Bununla bağlı proseduru hazırlamaq üçün müvafiq dövlət qurumlarının da təmsil olunduğu Birliği işçi qrupunun üzvlərinin yaxın günlərdə yenidən toplaşması qərarı alınıb. Ekspres qazeti belə yazır.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Parisdə Azərbaycana qarşı müharibə mədəni irsin hədəfə alınması kitabının təqdimatı olubdur. UNESCO-nun İcra Şurasının sədri, katibliyin nümayəndələri Çin, Argentina, Türkiyə, Rumuniya, Filippin və başqa ölkələrin nümayəndələri də həmin tədbirlərdə iştirak ediblər.
Mətbuat icmalı bu qədər, xəbərlər verilişi davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmişsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişinə xəbərətərdən sonra qulağısın verilişin qonağı kino tənqidçi Ayaz Salayevdir.
Xəbərətər səndi davam edir. Fevralın 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə obyektləri xəstələri pulsuz müayinə və müalicə etməlidir. Bu məlumdur, amma bilirsinizmi ki, müalicə və müayinə olunmaq üçün gedəcəyiniz xəstəxananı ancaq poliklinikalar müəyyənləşdirməlidir. Onlar sizə arayış verməlidir.
Bu qərar nə ilə əsaslandırılır? Mütəxəssislər bunu necə dəyərləndirirlər? Səadət Akif qızının reportajı bu haqdadır.
Artıq müayinə olunmaq istəyən vətəndaş dövlət səhiyyə müəssisələri arasında sərbəst seçim apara bilməyəcək. Səhiyyə Nazirinin yeni qərarına görə vətəndaşlar ilkin olaraq xəstəxanaya yox, yalnız poliklinikaya müraciət etməlidirlər. Xəstəxanaya getmək üçün isə ya sənin təxirə salınmaz tibbi yardıma ehtiyacın olmalı, ya da poliklinikadan sənə göndəriş verilməlidir. Bəs poliklinikaların şəraiti, texniki imkanları yetərincədirmi? Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 salı poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən, yüngül təmirdən çıxmış, nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar nuhayamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kazıb adamlar müraciət eləyirlər. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar.
Qaynadırıq 3 dəqiqə, sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq, sonra reaktivlər əlavə edir, titirləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də adətən poliklinikadan çox xəstəxanaya müraciət elədiklərini söyləyirlər.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz dəqiq qoya bilmirlər, çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Ancaq 19 salı poliklinikada gördüklərimizi heç də Bakının bütün poliklinikalarına aid etmək olmaz. Elə baş həkim Əkbər Axundov da deyir ki, bir çox poliklinikalar müasir standartlara uyğunlaşdırılıb və yaxın vaxtlarda onlara da növbə çatacaq. Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Xidmətin Təşkili Şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyevin sözlərinə görə, bu qərar xəstəxanaların yükünü azaltmaqdan ötürü verilib.
Deyək ki, rayonda kimsə minir maşına, gəlir Bakıya. Ya da ki, Bakıda. Onun ərazi poliklinikasıdır. O poliklinikaya gedmir, biz də ora avadanlıq veririk, şərait yaradırıq. Gəlir hansısa xəstəxanaya və xəstəxanada iş ahəngi pozulur.
Amma Sultan Əliyev deyir ki, ambulator müayinə poliklinikanın imkanı çatan yerə qədər aparılacaq. Onlar həm də poliklinikaların maddi texniki imkanlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar ki, əhali hər şey üçün xəstəxanaya getməyə ehtiyac duymasın. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinin sonuncu qərarı mövcud qanunvericiliyə ziddir. Yəni, hər kəsin müalicə müəssisəsini və ya müalicə həkimini sərbəst seçmə hüququ pozulur. Amma iqtisadçı deyir ki, dünya təcrübəsində vətəndaşlar ilk növbədə ilkin səhiyyə xidmətinə, yəni ailə həkiminə müraciət edirlər. Bu qaydanın Azərbaycanda da tədbiqinin vacibliyini söyləyən Azər Mehdiyevin fikrincə, əvvəlcə həm qanunvericilikdə dəyişiklik edilməli, həm də ilkin səhiyyə xidmətinin maddi texniki bazası möhkəmləndirilməli və müasirləşdirilməlidir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik.
Artıq 9-un yarısıdır. Gəlin görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Amerika hökumətində Azərbaycanla bağlı yeni bir vəzifə yaradılır. Bu, Mərkəzi Asiya və Xəzər hövzəsi ilə xüsusi məşğul olacaq enerji üzrə əlaqələndirici vəzifəsidir.
Samir Məmmədovun valideynləri BMT-yə müraciət ediblər.
Bu ilin yanvar ayında ölkədə dəm qazından 16 nəfər ölüb.
Serbiya BMT-nin təhlükəsizlik şurasında deyib ki, Belqrad Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də bir idman xəbərini nəzərinizə çatdıraq. Çempionlar Liqasının cari mövsümündə uğursuz çıxış edən Azərbaycanlı daha bir voleybolçu tərk edib. Ukraynalı Olga Andriusenko icarə əsasında Çexiyanın Kralova Poli klubunun şərəfini qoruyacaq. Xatırladaq ki, Olga Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Azərbaycanın ən məhsuldar oyuncusu olub.
Mən 8 ildə qara qul kimi işləmişəm və vətəndaşlar qarşısında xəcalət çəkməli bir işim yoxdur. Bunu Vladimir Putin deyib Rusiyanın prezidenti və bu posta sonuncu dünən mətbuat konfransını keçiribdir. Putin həmçinin gördüyü işlərdən, dünyada baş verənlərdən də danışıb. Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinləyək.
Dünən 1330-a yaxın Rusiya və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə Kremlində keçirilən illik mətbuat konfransında Rusiya prezidenti Vladimir Putin nə az nə çox 4 saat yarım müddətində dövlət başçısı olduğu 8 il ərzində gördüyü işlər barədə hesabat verib. Putin bugün ölkədə iqtisadiyyatın sabitləşməsi və xalqda yeni milli birlik hissinin yaranmasını öz aktivinə yazır. Amma yüksək inflasiya və yoxsulluq kimi çatışmazlıqlardan da danışmaqdan çəkinməyib. Ümumilikdə isə 55 yaşlı lider öz nailiyyətlərindən razı qaldığını gizlətməyib. Əminəm ki, məni iki dəfə prezident seçən Rusiya vətəndaşları qarşısında xəcalət çəkmə heç bir səbəb yoxdur. Mən səhərdən axşama kimi, qara qul kimi ağır zəhmətlə məşğul olmuşam, canla başla işləmişəm və əldə etdiyim nəticələrdən razıyam. Jurnalistlərin suallarına cavab olaraq Putin konstitusiya qanunları əsasında qarşıdan gələn seçkidə iştirak edə bilməyəcəyi barədə danışaraq deyib ki, hakimiyyət hərisliyi ona xas olan şey deyil və üçüncü müddətə prezident qalmağa heç vaxt səy göstərməyib. Putin bir daha başnazirin birinci müavini Dmitri Medvedevin namizədliyini dəstəkləyərək deyib ki, həmin şəxsə hakimiyyət sükanını tapşırmaq ayıb deyil və növbəti prezident əsasən onun indiki kursunu davam etdirəcək. Vladimir Putin həmçinin işarə edib ki, Medvedevin ona qabaqcadan boyun olduğu başnazir vəzifəsini qəbul etməyə hazırdır. Beynəlxalq məsələlərə gəlincə, Putin Amerikanın Polşa və Çex Respublikasında öz raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarını pisləyərək, deyib ki, həmin sistem regionda güc balansını poza bilər. Prezident belə halda Rusiyanın raketlərinə Avropaya tuşlamaq hədəsini bir daha səsləndirib. Ekspertlərimiz həmin sistemi bizim milli maraqlara təhlükəli hesab edirlər. Onlar reallaşarsa biz yəqin ki, raket sistemlərimizi qismən onlara tuşlamalı olacağıq. Axı onları biz yaratmamışıq, əksinə xahiş edirik ki, bunu etməsinlər. Amma bizə qulaq asan yoxdur. Qərb dövlətlərinin Serbiyanın Kosovo vilayətinə müstəqillik vermək niyyəti də Putinin sərt cavabına tuş gələn mövzulardan biri olub.
Не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. 40 лет существует фактически независимое.
Mən bu barədə heç danışmaq da istəmirəm ki, heç kimin könlü inciməsin. Amma görünür başqa çarəm yoxdur. 40 ildir ki, faktiki olaraq müstəqil Şimali Kipr Respublikası mövcuddur. Siz onu niyə tanımırsınız? Mətəl qalmışam siz Avropalılara, axı dünyanın müxtəlif yerlərində olan eyni problemlərə belə qoşa standartlarla yanaşmağa utanmırsınız mı? Eyni zamanda isə prezident qeyd edib ki, Rusiyanın soyuq müharibəyə qayıtmaq niyyəti yoxdur və onun ölkəsi özünü və raketlərini yalnız ən ekstremal vəziyyət üçün son vasitə olaraq saxlayır.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədi. Putinin, Vladimir Putinin sonuncu mətbuat konfransında səslənən fikirləri çatdırdı dinləyicilərimizə. Bu elə sonuncu reportajımız idi bugünkü efirdə.
Azadlıq radiosunun saytında bir sorğu yerləşdirilib. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımalıdır mı? sualına cavab verir dinləyicilərimiz.
54% deyir ki, bəli, Azərbaycan tanımalıdır Kosovanın müstəqilliyini. 46% də deyir ki,
yox, tanımamalıdır, maraqlandırmır deyənlərin faiz göstəricisi isə 0%-dır.
İndi də hava haqqında məlumatı və diqqətinizə çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən bulutlu və yağmursuz keçəcək. Gün boyu əsən cənub-qərb küləyi axşam saatlarında qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gündüz saatlarında paytaxtda 4-6 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 4-7 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlər burada işini başa çatdırıb, biz sizinlə sağollaşırıq saat 9-a kimi ancaq. Saat 9-da yenə biz burada olacaq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı. Hələlik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənə İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul edədiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bəy,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde hem ülkede tanınmış adamsınız, kifayet kadar yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız hansı meseleler barədə orada danışardınız? Daha çok sizin için maraqlı meseleler sözdür.
İş ondadır ki, indi mən onu bu suala dəqiq cevab verə bilmərəm və bunu bu vaxta mən danışmaq istəyirəm. İndi mən bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz-özünü ifadə edə bilirsənsə ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmadı ki sən, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyim filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyim filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni, ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək üçün. Memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqla ötürüb, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, mən inanıram ki, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşımda, 4 ya 5 yaşım var idi, dəqiq yanımda deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirtmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Şizin jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər. Çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dostu dedi ki, yəni nədən qorxuruq? Biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün bu o axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işlə getmədim. 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacağım. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə deməli böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keşirdiğim o hissim ve korkunun ben dakik yanımda da harda, hansı yerde, nece oldu bu bu hissiyat günlerin bir gününde ben olmayacağım ve yani ki bunun geleceği, sonraki hayatıma büyük tesiri olup yani ki bu hadisenin. Yani uşağılık hatırları ümumiyetle adamın geleceğine, geleceği hayatına çok büyük tesir gösterir. Memuar yazsaydım yakin ki 5 yıl Moskva'da kinematografi üstünde geçirdiğim yıllar yakin orada tabi öz eksini tapardı. Çünkü bugüne kadar ben yakşı bir tehsil, orada tehsil çok güzel idi ve yakşı bir tehsil ocağı böyle diyek hasretiyle bugüne kadar yaşayıram. Bu kadar.
Neçə yani, təhsil idim orada gözəl.
Ama memuarlar ona göre yazmazdım ki memuarlarda bilirsiniz memuarlarda böyle ya səmimi, tam səmimi olasan ve her şeyi yazasan eğer sen görsen ki nəsə həqiqətən de sən mühüm hesab edirsən həqiqətən maraqlı hesab edirsən fakat heç vaxt bunu kağıza sən geçirmezsən içindən çıxardmarsan deməli o varsa ama o var sualınız olsa ki belə hazır çoxdur o hazırlar ki məsələn çoxdur belə şeyler ki sən memuara ümumiyyətlə onu mühüm hesab edirsən ama heç vaxt onu açıqlamaq istəməzdin təbii ki belə halda mən memuar hatırlarımı yazmazdım
eğer mən bilseydim sadalıyasınız bax o hansı hadisələr var açıqlamamaq şərtiylə nəgər istəmirsiniz ama sadalıyasınız hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var bax bu hadisələrdən. Yəni memuar yazmaq vacib deyil. Əsas odur ki hansı hadisələr var ki həyatınızda onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb edir.
Yəni ümumiyyətlə hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda belə deyək də gənc olmasa da yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər puxtələşmiş dövrümüzdə biz şahid olmuşuq və təbii ki hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən yəni hər şəxsi həyatım, yəni hər şey mühümdür. Yəni yenə də deyirəm bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da bir sürü düşər düşməməzliyi var. Mənim hələ yaşamaq planlarım var. Ona görə də hələ keçmişə nəzər salmaq belə bir. Yəni bilirsiniz, ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yəni hansısa inqilabdan əvvəlki oktyabr çevrilişi ilə ondan əvvəlki həyatla yaşayırdım, onun həsrəti ilə yaşayırdım, keçmişin həsrəti ilə yaşayırdım, institut bitirəndə o institut illərimin həsrəti ilə yaşayırdım. Lakin sonu, çünki mən bilirdim ki, həyatımda heç nə baş verməyəcək, yəni həmişə həmin o sistem olacaq, həmin o quruluş olacaq, heç xarici də görmək imkanı olmayacaq və həmişə belə bir, yəni elə o vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür qulaşırdıq, böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Çəkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlliyi arır varsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünlər. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yəni, çünki dünya sürətlə dəyişir, mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son dərəcə maraqlıdır, son dərəcə mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm, mən... gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmaatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kim deşilməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir, necə ki bizim üçün məsələn bir gelim yaxud da kimsə və belə onlarla məyyən bir ümidlər bağlayıram, yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim çünki və bilirsiniz mənə elə gəlir ki ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki onda onlar maraq doğura bilər ki ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır belə çox məşhur və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır yəni hansı məsələn yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub. Ki, onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni, oxucular üçün maraqlı ola bilər. Ki,
Ayaz mənim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yenə də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki, rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni, təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə, mənəvi fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycan müəyyən bir proseslər gedir, məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var, bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq, Ha, bu mesele mesela. Son vaxtlar bana mesela ben publisistika məqaleleri yazmıram ama son vaxtlar mesela Rus diliyle bağlı olan prosesler mende böyle bir istek yarattı. Yəqin ki məqale yazacağım. Ümumiyyətlə bu Rus diline olan təcavüz nəyə getirip çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm herhalde, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görürük ki, aramda onun arasında böyük bir fərq var. Niyetle böyle bir fark var. Bu ona müxtəlif yozum vermiyorlar. Mənfi də, müsbət də, yani müxtəlif. Ama her halde bu belədir, bu faktdır. Ve bu gedəndən sonra ne olacak? Biz neye dönecek? Çox zaman biz artık mesela benim yadımdadır ki mesela Türkiye'den gelen o sənətə, musiqiyə necə belə isteza ilə yukarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünü daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və son, ümumiyyətlə bu proseslər, Rus dilində son vaxtlar məhz, o kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynək giyənləri gülləliyəcəklər, sonra bəlkə, bilmirəm, və s. yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxır, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yani
mesela təkcə Rus dilində deyil, yani dediniz eynək geyənləri də küllərəm.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz bu vaxtilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yani ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə Xunveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə kləbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər başlayır. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, bıçağa çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu oğlan ki, bu qız heç vaxtına mən, yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə, indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük, onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir, mütləq. Ziyalılar mütləq burada öz sözünü deməlidir və ölkəmizi, sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant, çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkar eləmək olmaz ki, burada tolerantlıq həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlıq həmişə olub və bunu biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar məni nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Ve en vacib mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Bu çok vacib meseledir.
Ya mecbur aparıp borç ile para vermeli ki o rüşveti olarak yesinler. Kurumlarından gelsin. Ya da gene işlemek otur altında öyle geldi.
Pazarlar tahminen sayı itibarıyla ben istiyordum öğrenem. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, bax indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır. Və həmişə bir şey olanda deyirik ki ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi vəzifəsi daha doğrusu. Ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün hansısa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim gibi, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, ziyalıların rolü haqqında olmayıb. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey. Mən açıq deyirəm, görürsünüz mü? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz. Yəni, açıq onu.
Verəcək.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları İttiham edeyim, ne derse, pasiflik derim, ne derse. Bu vaxta mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Deyirsiniz, bu başqa bir şey. Ona görə mən suram, mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Əgər yadınızdadırsa, Churchill 30-cu illərin axırları idi artıq Almaniya, 2-ci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill, deyəsən Chamberlain-dən fərqli olaraq o tamamilə başqa yol götürüb Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm, mən sizə əzab əziyyət, mən sizə onu gətirəcəm və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə edə bilir yox, yəni belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir. O formalaşdırır həmin o hadisələri. O tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizim bu söhbəti elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində Memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkliyirlər.